Une batez kilometro batzu urrundu behar dugu Euskal Herritik Breno aldera egiteko gure hitzen kontrabandista partikularra antxe aurkitzen delako astelenero legez. Ainara Maia, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduzko astea, hasi berri dugu Ainara?
Bueno, hasi berri dugu eta, bueno, ea ona izaten den.
Bueno, bagoaz poliki-poliki, eh? Maiatza ere, badoa, azken astelena dugu, gaur maiatzekoa?
Bai, azken astelena da, bai.
Bai. Eta azken astelena, hemen behintzat Euskal Herrian, udaberri giroarekin esnatu zaiguna, beraz, guk hemen badugu motiborik gaur gustora egoteko, ez dakite txeki apartean Breno aldean, zer moduzko aurpegia erakusten den eguraldiak?
Hemen ere udaberri giroa, bai. Bai. Eguzkitzu dago, bai.
Bueno, beraz, Ainara ere, aurpegi alai ez dator gaur.
Bai, bai.
Ba, gu irrikitan gaude, Ainara, gaur ze hitz oparitu behar diguzun jakiteko. Beraz, nahi duzunean?
Bueno, orengoan tokizen bateka ez, tokizen Austria bat, eta, bueno, Schönbrunn.
Aha.
Letra okerez idatzi diot postal bat, eta bi ere bai, ene maiteari. Trenak txistu egiten duen bitartan geltoki nagusira iristean. Ez dut itxaropenik sortu nahi, baina amesten segituko dut ene maiteak ene etxeko atarian itxaroten hauela. Gauero kontatzen ditut bederatzi izar, baina ez diet desiorik eskatzen, izahen eskuetan, izahen argitan jartzen duten ebizitza. Etxirut, edo zer onartuko dut, ene patu bakartia onartzen dut ohelakorik badago bederen, eta paradisua bisitatuko dut noizan behin aitzeko baselizan, ametsko xotan. Biar joan egingo naiz, ene altxor maitea, biar goizean goiz, ene altxor txikia. Bizi banaiz oraindik itzuliko naiz, ene altxor maitea, hilik banaiz itzuliko naiz behiro, ene altxor maitea. Hemen naiz etxe baten barruan, teiatu baten giriztian. Potxe bui lazku, maitasuna behar dut eta azken irurtauetan den aldatu da. Denak aldatu zarete, ni aldatu naiz eta aldagaitz segitzen den gauza bakarra nire maitasuna da. Beraz, ez da aldatu, ez da edota inoa ez da nire zain, ez trengeltokian ez eta aireportuko terminalean ere. Hemen naiz, jezke Breno honetan, edo Breno eda honetatik, ies egintut nire bakardadearekin Schönbrunn aldera. Breno iriari alemanez Brunn deitzen baitzaio. Schönbrunn edo iturri edarean koroa txekia bateko txampona bota dut, nire Euskal Herriko mutilaren gan pentsatuz. Lasta elkarrekin egotea da ene desioa, baina ez dakit berriro elkarrikusiko ote dugun. Bere eskuetan dago pilota aspaldian. Ez dakit elkar ikusiko dugun, eta ez dakiten adiskide min batek barkatu ote dira nire umekeria eta neureko ikeria. Izan ere, nik soilik biok sortutako lehkia argitaratu nahi bainuen, inolako asmotxarri gabe. Eta biok sortutako gauza eder bat, elkar ezagutu genuen tokian, atxaren poesia liburuan argitaratu nuen, eta adiskide mina mindu dut. Pentsamendu horiekin buru bihotzean, maite ditudan pertsona horiekin eta beste batzuekin paseatu dut bakar-bakarrik. Vin hiri imperialean, Siziren hirian, nik bai ahena irioke txistuka, xuxurlaka, kantuka, edo hitzi gabe, baina ez dakit behiro ere elkar ikusiko dugun. Pentsamendu eta sentimendu horiekin jauregi edera eta jaurea imperiala miretsi ditut, baina ez zahen indoala, hautsak horretuz eta udaberriko eguzki beroaren pean, ez zait gogora etorri ekialdeko imperio zaheko pertsonaia ezagunik, ala nola Sisi edo Mozart. Ahia-ahiaren gainean, jauregi ikusgarriak eta eliza naiz katedral sainduak eraikitzeko gogor lan egin behar izan zuten, ni bezalako garaibateko jende xea etortzen zei burura. Nik zapaltzen dudan lur honetan batzuek, bere bizitza lanarekin ordaintzen zuten, eta sos miserable batzuren truke jartzen zuten eskulana. ni bezalako beste garai batzuetako jende xea lanagatik bakarrik bizi eta hiltzen zen, gutxiengo noble batek gozaz ezan. Pertsonai anonimo horiek seguraski gozatu baino gehiago sufritu ere egin zuten. Katedral bat ikusten eta miresten dudalarik, ez dut kuriositaterik sentitzen zain arkitektok asmatu eta eraikiera zizuen jakiteko. Baka, baina ala da nire enorantzia. Katedrala edo Belvedere edo Louvre ikusten dudalarik, burura galdera bat etortzen zait. Noek eta zenbatek utzi ote zuen bizitza, ahizahi hori eraikitzeko, zenbatek bere buskuekin lan egintzen eguzkitik eguzkira. Horrekin ez diot garrantzarik entzen diseinatu eta mahaztu zuen arkitektuari, dirua jarri zuen jauntxuari, baina horiek ez zuten euren izahiria odolarekin hasi seguraski. Hala eta guztiz ere, edahea da bizitza, ikara gari edahea. Batzuei gozatzea soilik egokitzen zaielarik, beste batzuei sufritzea, baina horregatik ere edahea da bizitza. Edahea maitasunaren itxaropen osoa, txampon batean jartzea, iturri edahera jautitzeko. Iturri edahe edo Jean Brun horretara bota du txampona. Ekainean, ekainero bezala hasiko baita urte berrian nire neuretzat. Urte zahonetako goza txar guztiak aztu eta barkatu. Onak gogoan hartu eta urte berria ekainaren seian hasiko dut indar berriz. Hene desio eta metxekin bihotzean, bai nahi dut ahen nahi dioten emaiteari. Bai, hori pentsatu dut Brunera edo Brunera, trena txistuka sartu delarik.
Urte berriaren zain, beraz, gure Ainara. Ikasturtea amaitzear eta ikasturtea amaitzearekin batera, zure urtezar partikularra bukatuta, urte berri partikularari begira, jarri zara gaurkoan Ainara.
Bai, urte berri honetan, bai.
Bueno, uda berri edo urte berri, errima egiten dutenez, ondo hasi dezazula.
Ja, mi esker. Zuek ere bai.
Eta datorren astelenera arte, agurtuko zaitugu Ainara.
Ados, datorren astelenera arte.
Aste onona pasa eta disfrutatu.
Vale.
Muxu handi bat.
Muxu.
Agur.
Aio.